Tefali miaraba sija manaraka ny radio Don Bosco indray amin'izao alarobia mamatona alina izao. Tonga amin'ny fandaharana ho namopera moa isika dia mirarisoa anareo manaraka ny radio hiain'ny finaritra. Ny manoloana ny micro eto moa dia mopera Joseph Rabenirina sy mopera Olivier Soloviniaina ary mampifandray asika amin'ny lafin'ny teknika dia Pere Franck. Ny fandaharana dia tahaka ny mahazatra ihany hoe ny tapany voalohany izana hamaliana ireo SMS marobe izay nalefanareo ary ny tapany faharoa dia ahafahanareo miditra mivantana na metraka fanontaniana izay na izara misy fampizarana tiran'ireo atao momba ny fandaliana mponoana na mahakasitra izay dinidinika ataontsika eto. Ny laharan'ny telefona ahafahanareo miditra mivantana dia 0222 443 90 sy 0222 442 09. Ny SMS indray moa azonareo alefa mandrakariva amin'ny 0330 08 850 02 milohan'izay ary dia hangataka hira anankiray isika.
Sutra le kumati,
ry olomasina sarona vavolombelony finoana de sy natahotra ho fady fa ny sotro ny aleoko maty noho ny fizoroana vavolombelony kristya ny hira fanevan'ny masinda jacques bertio no henosika teo isaorana an'ireo ekipa nalalamahisy a koraala nalalamahisy ny hiran'izay teo ny hasina volioma fahefatra dia zay ihany koa nanomboasika nyity takariva ty satria rahapiso dia aserovana ny nahamaritiry an'ny olomasina jacques bertio dia entisika mba afaka ny fiainasika miaraka amin'izany olomasina izany faharoa de ataoko hoe faly miarahaba ihany ko moa ny diosezina Antananarivo a nahazo ny arseveka vaovao i monseigneur Raoul Elson Jean de Dieu ary de saorana moa ny ray aman-dreny zay efa nahavita be ihany koa ny arseveka Odon Marie Arsène Razanak'olona dia zay ngamba mpiera Joseph Rabendrina fa de tolotra anao ny fitenenana.
Ia faly miarahaba antsika rehetra moa ary mitondra mbava karak'izay voalaza teo zay a mba hisy vokatra bebe koa hatrany a ireo fankalazana samihafa. Raha pitso moa ny tena fetin'ny sakramenta masina fa nindry amin'ny fetin'ny Jacques Bertier ihany koa izany a fa milahady moa no ankalazana an'izany amin'ny fomba manetiketrika ka anasana antsika rehetra eo anivon'ny vikary afovoany moa izany. Manarak'izany dia eo ihany koa ny fankalazana ny fetim-pirenena izay iomanantsika ka dia entina mbavaka izany rehetra izany a mba hitondra vokatra eo amin'ny fiainantsika. Ny tena hampitaina azy de hoe ireo lahika ireo lahika zany a no tena tomponantoka voalohany amin'ny fampivoarana sy fampandrosoana ny firenena. Koa ilaina ny firotsahan'ny olona tsirairay a indrindra isika kristianina na iza na iza na aiza na aiza mba hifarimbina sy fanasoa ary fanometanana eo amin'ny fampivoarana ny firenena. Hentitra ny fampianarana ny fiangonana momba n'io fampandrosoana sy ny fampivoarana ary ny fandriam-pahalemana io. Tsy ireo mpitondra ao amin'ny fiangonana sy ny firenena irery akory no tena hifaharan'izany fa ny olona tsirairay avy a izay samy manana ny andraiky ny avy ka samy manao a izay ho afany sy tandrify azy a ampahatsorana sy ampitiavana satria na de ny fanariana fako na de ny fanaovana maloto eny rehetra eny a de efa fivoarana lehibe raha toa ka mahafehitena antsika ny amin'izany. Noho izany mila fanabiazana sy famolavolana ny toe-po amam-panahy hatramin'ny fahazazana ny fotom-pisainana sy ny fitondrantena hatramin'ny hoe fivoaran'ny zaza zany a eo anivon'ny tokantrano mba hamongorana ireo ratsy izy karazany a indrindra ny kolokoly a ny fangalarana sy fanararaotana amin'ny fomba maro samihafa izay misy sy miseho eo amin'ny firenena sy anivon'ny rafitra samihafa misy eto amintsika. Tsy mety raha ny vola no atao lohalaharana fa fanompoan-tsampy zany ary tena fanandevozana avy amin'ny satana. Fa ny fitandroana ny aina sy ny fihavanana ary ny fiombonana no tsy maintsy omentsika lohalaharana zany a sy fizokiana ary tombo ny bebe koa hatrany a amin'izay rehetra ataotsika. Koa alao hery ary ry mpiray tanindrazana hazaina izay be ny basy ary ny akanga maro tsy vakinamboa. Aoka mba hifikitra bebe koa amin'ny kristy la eokaristia manavitra antsika efa nijany sy maty hoantsika isika ka hahay hitolo tena hanampy ny namana indrindra ireo mpanankarena sy ireo manam-pahefana ambony isan-karazany mba hahay akatahaka anyireo olomasina lahika marobe sationany amin'izany moa ry Thomas More tany Angletera, ry Charles Luanga tany Uganda ary ry Masonday Vincent Slasy a tany amin'ireo a tany Slavy izay samy lahika nanana ny andraikiny teo amin'ny atao hoe mpiray tanindrazana aminy fa kosa dia niaritra ny fanenjehana ary maty martiry noho ny fitandroana an'izay atao hoe fampandrosoana fiombonana firaisakina
ary fankatiavana sy fandriam-pahalemana izay noho ny ezaka nataony hiady amin'ny kolokoly sy ny fanompoan-tsampy dia ny fanompoana ny vola mankarena sy ny aza mamboninahitra izay matympantesan'ny sasany ka amoronana ny lainga sy ny ronono atavy isan-karazany ka manjary mamitaka ny mpiraitanindrazana sy ny mpiarabelony tsika raha izany no ataontsika ka alao hery ary satria ny asa no mamerina sy mamorona ireo atao hoe ezaka samihafa vakosikarena sy lova ifandovana mba hisian'ny atao hoe firaisakina bebe koa hatrany ary mba hotsapantsika fa tsy ny vola velively a fa ny fitazonana ny tantara sy ny fiombonana ary ny firaisakina no hahafahantsika mivoatra makamy tsaratsara kokoa amin'ny fitandremana an'ireo fitsipika eo amin'ny fiarahamonina sy fiarahana manatanteraka ny adidy amanandraikitra amin'ny fiainana andavanandro.
Dia misaotra betsaka anao tamin'izay fanentanana izay mopera, angamba hiditra avy hatrany amin'ity fanontaniana ity amin'ny hoe inona ny mety vokadrasiny ireny olona manarasy a na manenjika pretra na manenjika katesista ireny, de ataoko no mety vokadrasiny voalohany indrindra aloha de amin'ilay olona manenjika satria zany feno harasena ao am-po, ka rehefa feno harasena ao am-po de ndikan'izay a tsy milamina zany ny fon'ilay olona mpanenjika, indrindra hoe mitarika olona hanenjika ny mopera na hanenjika ny katesista izy a de izy ny vomafy voalohany. Ka amin'izay lafin'izay taoko hoe tena ho korotana anaty sy mety afara amin'ny fankahalana ny fandehanana ny am-piangonana moa raha ny katezista sy ny pretra zay mitaribavaka no ankahalana fa ny anentanana de hoe raha misy ny tsy mety na tokony fampiresahana de adidy a ny miezaka mifampiresaka sy mifanatona satria ny fihaonana ho zezy masindany azay ny fihaonana de sady fanomezan'andriamanitra no adidiny tsirairay, ka sy mety ny mifampiolon'olona fa ny mifampiresaka ihany zay ny tena zava-dehibe. Ka raha misy tsy mahafaly anao ataon'ny katesista na ataon'ny pretra de ataoko hoe adidy ihany koa ny mifanampy mifanantona sy mifampiresaka mba fomadio no hahafahana hoe vavaka sara ary sambatra ny madio fo fa hahitan'andriamanitra ao zizy jesos kristy ao ny matotiko fahadimy ao zay madio fo ihany no hahitan'andriamanitra. Ka raha misy ny zavatra mety mampalotoloa ny tombo fo a amin'izay mety hoe hitana hoe tsy de mahafaly anao ataon'ny pretra na ny katesista eto ambavaka izy de miresaha aminy
eto moa hoe maninona no tsy azo iambozonana ny saple fa atao any aposy a hanaovana ny rovontsombavaka araka ny fampianarany mopera tamin'ny teo maraina ve izany ho izy. Dia mazava ho azy moa tsy natao iambozonana ny saplea fa ny skaplera, ny lakroa, ny medaia no tena tsara iambozonantsika ary fiarovana amin'ireo ratsy isan-karazany moa izany, fa ny saple de fitaovana hoentina hanatanteraka ny vavaka sy rozom-bavaka samihafa fanaontsika miaraka amin'i Jesoa rahapaterina no ataontsika, miaraka amin'ny masina Maria raha rozery no hanatanterahantsika an'izany.
Ny amin'io ve mopera ny fanontaniako kely asana mety hoe raha ny fotoana mety tsy hanaovana saple ohatra mety azo karazana hoe azo atao fitoerana fipetrahany ihany ve eny a eny ampozona iambozonana zany, tahaka ny hoe fomba anankiray ihany keo any hoana hoe manana fanazana ny masina Maria ary mivavaka miaraka amin'ny masina Maria.
Ka angamba moa ny antony nahatonga ny mopera ny lazan'io de hoe batetika ny olona miravaka an'le saple a fa tsy manao toko saple mihitsy a de lasa ohatra haingo sy modely sy karazana ohatra ny vana lamody fotsiny zany, fa ny tena izy moa de hoe betsaka no miambozona ny saple na de ny tenako zao aza tamin'ny mbola mpiandriompy a tsisy posy fa dia iambozonana any anaty akanjo de rehefa hanao saple de avoaka le izy zay le izy.
Dia fanontenena anankiray a salama tompoko, Jesoa miteny hoe zavatra tena ankasitrahako de ny manaza ahy amin'ny fo nofoko. Ahoana ka zany manaza ahy amin'ny fo nofo izany? Ka manaza amin'ny fo nofo fanazanan'i Jesoa Kristy taoko moa fa de hoe rehefa manaza an'i Jesoa zay a de manaza an'Jesoa mazanak'Andriamanitra azy dia voalohany indrindra miezaka araka izay azo atao satria izay hoe namako ianareo sakaizako ianareo raha manaza raha ohatra mitandrina ny didiko ka ny fonofoko eto angamba dia hoentina ilazana maha-olombelona mangoraka fitiavana amin'ny maha-olombelona fa na dia teo aza ny maha-olombelona an'i Jesosy ny maha-Andriamanitra azy ihany koa teo ka ny tena ho fomba hoentina hanaza an'i Jesosy Kristy dia amin'ny lafin' izay ho fandavirariana ny fitiavana izay izay a ny mahoe sakaizan'i Jesosy asika dia izay manatanteraka ny didiny a ny didin'i Jesosy Kristy dia ny fitiavana
de anisan'ny zava-dehibe moa le fiteny malagasy hoe tsongoy fo tena de tsongoy fo n'olona de io ny tiany Jesosy iainantsika bebe kokoa satria anisan'ny zava-dehibe ao amin'ny fandalinana ny sakramenta ny marary ny atao hoe fahatsapana ny lanja ny fijaliana nomeny kristy lanja ny sy asina manokana ny fijaliana ianantsika fa tsy sanatria akory hoe sazy zany de izay le hoe fiombonana amin'ny kristy a nanana fo mangoraka fo mahay mitsinjo ny hafa zay a mba ho fanasoavana ny be sy ny maro zay moa no anisany tena hoe azoko lazaina ihany koa zany a manangyanantsika mba hanahaka ny kristy nisy fanontaniana moa te hoe maninona ny lalana 8:5 kilometatra no nataon'ny Moizy sy ny zanak' Israely 40 taona de raha ny fahatsapako azy moa de hoe karazana hoe araky ny fanazavan'ny tompokolahy mopera Leonard Ramarson de olona tsy afaka handeha tena izotra manontolo ndray mandeha rodorodo izy ireo fa karazana nomady ny findra tsikelikely a kisaka moramora ny azo ny tanina mpanantenaina satria na ny hidiranao aza olona manesy ny maro a tsy ho tafiditra ndray andro a fa misy ny atao hoe paikady tsy maintsy atao a hitanareo fa misy ny ady tamin'ny kananeanina sy ireo ismaelita sy ny namany mba hahafahany miditra nakao amin'ny tanina mpanantenaina izany
dia fanontaniana anankiray teo ray 5:40 taona ny vadina vita mariazy maditra loatra ny vadiko mamono mijangazanga miteny ratsy manitsy zaho fa sisy vokany lasa aretina ho ahy ilay izy a tapa-kevitra aho ny andao azy tsy ataoko moa tsy de tokony hoentina be loatra amin'izay fa ianao zany no efa nanezaka ianao niezaka araka zay azonao a zava-dehibe zay fanisiana fampitenenina sy fampiresahana fa le fampiraha ataoko moa le fomba fiezahanareo fampiresaka ihany ko nefa tsy tokony hoe de atao a ataosika hoe de izahana am'le fomba anao fotsiny zany fa io le hoe entina mbavaka le izy a ary na ny fomba hitenenana azy ny fomba fampiresahana de mba zerevana ihany ko le fomba ahafahana hoe hapita mpitiavana ny zavatra tiana ho tenenina ka zay no ataoko hoe anisan'ny zava-dehibe tokony ho jerevanao le hoe ny fotoana mety mba mampilamina azy fa tsy mety hoe ao anatin'izy le mamosy tena hoe ao anatin'le tena hoe feno anzao zavatra voalazanao io no hitenenana azy fa olo efa mba tena hoe efa mba milamina tsara efa miafa ny toaka hita hoe mba misikisiky sy milamina resahana am'izay ary raha ohatra tsy vitanao sy tokony hoe tonga de hokivy a fa pase efo ihany keo reo vavolombelona tamin'ny mariazy a zay hoe manana andraikitra sy adity ihany ko afa firegilenany problema tahaka an'izao hoe manana anyireny vavolombelona renyireny tsy atao haingy fotsiny amin'ny fotoanany mariazy fa amin'ny fotoana tahaka an'izao ny tena ilaina azy ihany koa de tahaka an'izay ha ko ny ray aman-dreninao sy ny ray aman-dreniny a tsara ihany koa mba hoe miaraka miombina anareo miezaka mandamina ny problema tahaka an'izao fa tsy hoe hilaozana matanjaka fotsiny amin'izao rehefa de tena hoe hita hoe ianao miteny hoe efa miteraka mitarika aretina ho anao lo izy nydikan'izay efa mafy be ho anao a fa aza miady rery eto ambavaka de avy eo ataoko hoe miresah ihany keo am'ireo tompona ndraikitra manodidididina anareo ny vavolombelona tamin'ny mariazy a ndray aman-dreny rotota hiaraka izery a ny vahaolana
dia anisan'ny zavatra mitanin'ny olona tokoa moa hoe tsy maintsy amilamesa amin'ny siviora foana ve ny kaomin'io voalohany tsy voatery arakaraka ny lamina any amin'ny paroasy a sy ny distrika izy io a fa ny kaomin'io voalohany a dia mety ho amin'ny lamesa maraina, mety ho amin'ny andavanandro ihany koa aza fa arakaraky ny lamina sy fandaminana moa fa hoe ny komuny voalohany dia afaka hatao foana rehefa voaomana sy voarindra araka ny fotoana sy ny programa apetraky ny kire miaraka amin'ireo tomponandraikitra izany.
Salama mopera ny azafady, maninona ka ny apostoly no nanao batemy tamin'ny anaran'i Jesosy fa sy tamin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina? Dia maninona ny eglizy no manao izany? Dia mazava loatra moa ny apostoly zany a dia ataontsika hoe mbola teo akaikin'i Jesosy Kristy ary tena nahita niara-ny asa akaiky taminy. Ka marina fa ny anaran'i Jesosy nanaovan'ireo apostoly ireo batemy, ny anaran'i Jesosy no nanaovan'ireo apostoly fahagagana. Ireo fahagagana rehetra ireo dia tahaka ny herin'i Jesosy ny asa tamin'ny apostoly, izany hoe amin'ny anaran'i Jesosy misangana ilay malemy tao asoina tao amin'ny teny varavaran'ny tempoly izay nasangany Simona Pierre, dia hoe ny anaran'i Jesosy no nananganany azy. Ka ny fandraisako azy dia ataoko hoe ny anaran'i Jesosy Kristy mbola nanana hery lehibe tamin'ireo apostoly ireo a. Kristy nitsangako velona ihany koa namolavola fo vaovao tamin'ireo apostoly ireo a. Dia marina fa ny tenin'Andriamanitra dia manambara amin'ilay hoe naniraka an'ireo apostoly mandehana amin'izao tontolo izao a, eo aminareo mandrakariva aho a, manaova batemy amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Fa sy kelikely a no tena hoe nahatafitan'ireny tenyireny tamin'ireo apostoly a. Efa nampianatra azy Jesosy nandritry ny telo taona niarahana nitory teny, nandritry ny efapolo andro ihany koa tao aoriana ny fitsanganako velona dia namolavola. Fa taoko fa ny hery ny tena hoe Jesosy Kristy lasaka taompon'ireo apostoly ireo, satria fihaonana tamin'ireo apostoly fahaterahana vaovao taompon'ny apostoly hoe teraka ompon'ireo apostoly Jesosy Kristy. Ka lasa ny herin'i Kristy no tena hoe antoka nanombohan'ny fitoriana vao mahafaly a. Dia ataoko fa mifandray amin'izay moa ilay izy a, fa tsy kelikely izany a dia tena hoe nyraisy naraka ny teny Jesosy Kristy eo amin'ny hitantsika ao Matio toko faha valo amby roapolo andiny faha ary amin'ny andiny farany indrindra amin'ny evanjelin'ny masindray Matio a ny manao an'izay hoe manaova batemy any anaran'ny ray zanaka sy ny fanahy masina izay.
Misy mangataka fanazavana misimisy kokoa moa momba ny voalazany Marika ao amin'ny toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny faharoapolo sy ao Joany toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo, ny hoe tsy misy olona ho voavonjy raha tsy no afoizin'ny tompo zany andro zany. Dio moa mazava ho azy Jesosy no teny an'izany amin'ny faminaniany fa hoe misy ny zavatra maro a loza samihafa rehefa hiverina ny zanak'olona ary dia ho afoaizana ny fijaliana, satria raha lava loatra ny fijaliana dia alaim-panahy antsika mety hivadika amin'ny tompo. Izay zany mety hevitra ho ambadika moa, fa amin'ny akapobeny anefa dia hoe nomeny ny zanany tokana mba tsy ho very izay mino azy. Ka izay finoana ny zanany tokana izay a, izay no manisan'ny mahavonjy atsika izany. Ka io finoana io zava-dehibe nefa tsy mandeha rery ny finoana, araka ny lazain'ny Papa Joany Paoly faharoa fa hoe tahaka ny elatry ny vorona izay hahafahany misidina, ary toy izay a no mahaelatra ny finoana sy ny atao hoe zany a fahalalana izay ilayntsika foi raison eo amin'ny fiainana andavanandro. Fa tsy de ampy ny minomino foana fa tsy maintsy mino ao anatiny ny atao hoe fahalalana isika. Ka izay indrindra ny hoe ilaina ny finoana ary ilaina koa ny fandalinana an'izay finoana izay amin'ny alalan'ny fahalalana. Fireo no toy ny elatra manosika atsika hisidina mankany an-tranon'Andriamanitra any amin'ny fiainana mandrakizay. Ka dia hoe zava-dehibe zany a izay voalazan'i Jesosy izay, satria izy moa no mampanentena antsika fa hoe tsy maintsy ho avy amin'nyboninahitra, ary ho tahaka niny Jesosy izay efa niakatra ny an-danitra iny lazainy tamin'ny apôstôly amin'ny asan'ny apôstôly a, tahaka an'izay koa no iverenan'i Jesosy ka hahita azy miariary tsika amin'ny andro iverenany.
Ho no amopera iza moa ny pretra malagasy efa nasangana olo-masina sy olo-sambatra. Ny pretra malagasy moa dia betsaka izany ny aina teny atao anatiny hoe fahamasina mpitondratena, fahamasina mpiainana, fa tosika hoe ny mizotra amin'izay hoe fanadiadiana olo sambatra sy olo masina zay ngamba no mety hoe mbola tsy misy zany a fa de io na entina mbavaka mandrakariva koa moa ilay zavatra satria tsy maintsy hoe misy zany famantarana ahafahana manenina moa mamantatra an'izay ahafahana hoe mizotra amin'ny fanaovana ny fanadiadiana fanontaniana nipetraka teto nandritry ny imbesabesaka tamin'ny heritaona momba ny frera Joefa Ramena avy any ambositra ny frera tany ambositra zay hoe nahavita nanao fahagagana maro na amin'ny zavatra very zay na amin'ny zavatra maro samihafa reny zao efa niverimberina teo ihany fa zany hoe le fotoana angamba ataosika mila fotoana ny hafahana hoe tena hoe manamafy an'izay hoe azo atao marina ny fanaovana ny fanadiadiana momba an'izay fa le hoe mipiretra malagasy maty nanao zavatra mety hoe fahagagana tamin'ny olona mety efa besaka nysehon'izay zavatra zay fa le hoe nanaovana fanadiadiana sy ny namany a mbola tsy misy
azo lazaina moa fa anisan'ireo zokiny tokony anaovana fanadiadiana ry base litrahidy venansy manifatra sy ireo maro hafa koa ka entitsika mbavaka moa izany rehetra zany a ary entanina moa zay olona manana didy manandrify an'izay andraikizay a mba samihahatsapa hoe inona tokoa ny tokony atao manoloana an'ireny olona masim-piainana ireny a zay efa nandao antsika zany
salama zaho matetika manofo mivavaka efa nanofo nahitan'i jesosy nandeha tamin'ny lanitra ihany koa ary toy ny misy manambara hoe ilay afoany de jesosy olona telo zareo ka zay moa zany mety hoe zavatra hitanao tamin'ny nofo sy ny namany a fa ny tena zava-dehibe moa de taotsika le mivavaka amin'ny fomahitsy angamba ny tena zava-dehibe matetika manonofy a manonofo de hoe rehefa misy an'izay ny zavatra tena tokony hananovana de hoe alohan'ny atory ma mba eto ambavaka tsara ny torimasonao mivavaka alohan'ny atoriana de mivavaka ihany keo rehefa mifoa de zay zavatra miseho a atoloro fanomezamboninahitra an'andriamanitra
fanontaniana ato hoe salama mopera ny piretra ve no mametraka ny daty ny mariazy sa ny ray aman-dreny ny zaza de eto moa hoe ny piretra zany a no mametraka ny daty fa tsy ny ray aman-dreny ka zay ny mahatonga ny hoe rehefa manam-pikasana hanam-paty de mba mandehana aloha be zany hidinika amin'ny piretra indrindraindrindra mba hiaraha mijery aminy koa ny daty a zay hoe irina sy gasaina hanatanterahana azy ka eo moa matetika hoe mametraka daty roa na telo ny olona de mopera amin'izay hoe ity zany daty metimety a ahafahana manatanteraka azy ka de zay moa ny zava-dehibe a betsaka ny olona no heritaona mialoha mihitsy a noefa mamarika ny daty a sy ny toerana ahafahana manao ny mariazy satria tsy atao kilalao izy io ary tsy vontsivontsena toy ny tsinahitrena fa mila fanomanana mila toetsaina toe-poa mampanahy voaomana amin'ny alalan'ireo fiofanana samy hafa zany a zay arosony fifakiri sy ny piretra sy ireo tompona andraikitra ny amin'izany fanofanana ny fanambadienana ny mariazy kristianina zany
de fanontaniana anankiray manambara hoe maty telo taona ny vadiko a mananjanaka zanaka ray telo taona aho a de any any amin'ny anabaviko io zaza io tsy ataon'zareo fantatra hoe zano dadany ka zay zany de ataoko hoe fahabangana ihany moa na ianao dadany sy fantany hoe ianao ara ny tena dadany a de ohatra ny hafahafa tokoa fa ataoko hoe aza fepenina fa mizaha mba lazaina tsara satria adidinao ihany ko le izy na de hoe ny anabavinao aza no mitatany miandraikitra sy manabe no zanaka ho io a de ataoko hoe tokony ampahafantarina ihany zany hoe ianao ny rainy fa lasa ohatra ny voafitaka lay zaza ho avy keo ny fotoana tena hanontaniana azy io fa iza marina ny rainy iza ny reniny a de lasa ho problema le izy fa de sahia miteny fa adidinao io katroka moperany amin'ny sivy ora alina ka hangataka hirairay isika alohan'ny hidirana amin'ny dingana manaraka Nampizalina sy novonona ianao ry zanaky Maria no nireo tamaro be izay vitanay isaorana sy fety Michel sy ny mpirany nanao an'izay tonokira tsara be izay va dia tonga amin'ny tapany faharoa sika afaka miditra ianao izay manam-panontaniana nanao fampizarana momba ny fandaliana mpinoana mahakasika izay voalaza teo.
Allô. Ine ary. Misy olona efa folo taona nanambadiana dia efa niteraka roa dia mety mbola manana fanantenana ve fa mbola tsy vita foana ny mariazy. Miankina aminareo io a fa dia manatona ny pretra dia dinio. Allô.
Manahoana no tery?
Manahoana tompoko.
Mba misy fanontaniana manko ireo hoe ny any am-piangonana zany amin'izao nohona amin'le fiezaka zany le teknôlôjia amin'izao dia mahita zany ako hoe mampiasa an'ireny telefona tactile sy ny tablety ireny ny kristianina any am-piangonana satria ao misy hira mivera, misy hira miasina ny anina rehetrarehetra ao daholo. Izay le anontaniako mopera hoe mety ve ny fampiasana an'ireny teknôlôjia ireny any am-piangonana sa
raha ny tsara sy fanirian'ireo ray aman-dreny ombonana any Roma moa dia na ny papy zany na ireo ao amin'ny atao hoe tomponandraikitra ambony momba ny litorgia dia tsara raha ny boky no ampiasaintsika fa ny fitaovana ratseratsera dia hoan'izay hoe serasery zay a mety misy lana azy maika ndraindray a manampy la izy fa hoe raha ny irina kokoa dia ny taratasy hafa ihany zany a mampiasa ny boky mivantana mendrym-panajana kokoa fa ny olana manko ndraindray a jery zavatra ho am-piangonana na hira na ohatra zany zavatra hafa mety mamoa fady mihitsy aza no misokatra eo satria tsy apozina zay zavatra mitranga eo amin'ny écran eo zany ka mila fitandremana be a ary izay mahatonga ny hoe tsika mila fiheverana ny fanampiasana ny ankizy satria tokony izy fampianarana manokana ny fifehezana an'ireny a fitaovatseratsera sy ireny ordinatera mba amin'ny atao hoe Facebook sy ny namany ireny.
Allô.
Allô.
Allô. Allô.
Anjanareo mopera.
Anana tompoko.
Masina fazany olona tsirairay avy zay angatano ny mizonana fampianarana voaeny voatany keo zany mopera azafady sotra
de efa voalaza ihany moa ny valin'izay tamin'ny famalinany SMS teo a hoe ny sable tokoa zany raha marina zany de hoe natao ampiasaina natao hanaovana rozery izy ireny a de atao any apôsy zany rehefa ohatra mety hoe tsy ampiasaina fa zany hoe mety misy ihany koa ny manana fahazarana mitondra azy ihany koa ary amin'ny lafiny anankiray ihany koa na ataotsika hoe entina moa ilay izy de ampiasaina zany zay ny tena zava-dehibe hoe entina de ampiasaina fa tsy hoe entina de atao haingo fotsiny ka le mety misy moa ny olona sasany mety hoe tsy de hoe hitory teny sy ny namany a fa ny fahitanany sapleny ambozony iny a de tokony hoe zany manama karazana fomba entina ilazana ihany ko hoe miara mivavaka miaraka masina mare zany fa tsy tokony atao haingo fotsiny.
Alô. Yô.
Ee.
Allô. Eka. Izy soa moa ny teniny vantana amin'ilay kapiteny hoe ho avy any aho fa lay kapiteny na anam-pinoana tena na anam-pinoana de hoe manonona teny ray ihany ianao de ho sitrana ny ankizy lahitra fa tsy mendrika hidirana ho ampanytafitraniko a ka tsika amin'ny androntsika zao a betsaka no misalasala mivavaka mihambahamba ny sasany hoe ny hiran'ireo tanora moa zany a ka tsy mety zay mihambahamba zay fa mila finoana marina tokoa ka de eto moa hararotitra avy atrany zany hoe ho avy ny 26 juin io no mba karazana tena hoe tambaovaotsika zany nanorenana ny fanjakana malagasy a amin'ny maha repoblika azy donc ny 25, 26, 27 juin zany ny fetitsika ny tena marina hateloana de tokony mba hidio daholo tsika tokony ezaka hidio efa tsy manana ny fomba fidiovan'ny taolo tsony de tsika katôlika indrindraindrindra mba midiova amin'ny rano voasina zany ahay hoe mba tapo rano voasina misy lavenina sapakazo masina mitorana ilay rano androanareo a mba hidiovana amin'ny ratsy rehetra ary de mba hoe hiala amin'ny ratsy tsika inona moa le fidiovanaio le fidiovana tsy hoe fanompoatsampy finoanoam-poana fa hoe fidiovana tanteraka hoe matoa mandro ianao zay a de efa tapa-kevitra hiala amin'ny ratsy manimba ny firenena kolikoly halatra fanararaotana tsindry azo lena ny fampanantenana pokaty isan-karazany ka hatramin'ny zaza madinika tonga amin'izay olondehibe filoham-pirenena de mila midio tsika ka ny fidiovana voalohany de avy ao am-po hoe fahatapaha-kevitra amin'izay hoe finoana marina zay a tahaka n'ilay kapiteny satria raha tena mino tsika de ho sitrana ny fanahyntsika ho sitrana ny firenentsika ho sitrana ny aretina sy ny rofy eo amintsika.
Allô,
allô. Yo.
Mitenena.
Ny famadiana dia zava-dehibe a hon'ny maro fa zaho zany tsy mampiasa ny teny famadiana tsony satria izy dasy ihany ny mpamadika ka de lasa mpamadika tsika raha araky ny fomba fanaovana azy sy ny mahazatra no mbola harahana fa tsika dia manaty damba ka fanajana ireo sisa taolana na taolam-balo ny razam-bea ny porain'ny aina ka ny fifamatoran'ny aina no entina manaja an'izany satria miandry ny fitsanganako velona izy ireo a ka tsy tokony avela hiraraka fotsiny ao apasana sanatria akory fa hoe mena ny hazany a tandrify azy dia afaraky ny voalaza hoe ny maty kely anjara de mazava ho azy zany a tsy ho atao isaky ny 5 taona koa zany fa hoe mba isaky ny 8 na 10 taona no mamadika na 7 taona hay farafahaingany fa misy indray zany de lasa natao ho firehareana ho fisehosehoana fandaniam-bola ny famadihana ka de ao moa ny mahafaty omby 7 na 7 folo a amin'ny famadihana taon'ny ray andro a kanefa hoy izy ah hoe ny zanaka nabavinao ny havanao kamboty mijaly a tsy misakafo de amin'izay tsy mety le famadihana satria izay zany le olana ka izay no hoe manaty damba no tsaratsara kokoa na hoe manao lanonana iarahan'ny mpianakavy a mifaly a sy mifankafantatra ihany koa ary tsy manao fandaniana be fahatany fa arak'izay hoe mba voalanjalanja sy amin'ny atoniny de tsy tokony ampiady io ny fahatserovana an'ireo razany ireo a fa tokony ampiombona bebe koa satria avy eo indray de mifanjara vola hoe aa anareo manana mpahatelo ny anaran-dray na ny lovaka de ampahatelo ny anareo na inona mahazo anareo fa hoe le fifankatiavana ny manambe manome be ny tsy manana moa de mba miara-paly aho ihany ary ny manana kely de mba manao zay fohiny ihany koa ka le olana amin'izany a de izy miteraka korontana ka tsy mety ny famadihana ary tsy tokony anao famadihana tsika raha izay fa le izy le hoe fanaterandamba lanonana fampihavanana fampiraisana ny tokony atao.
Allô,
allô,
ianao tompoko?
Eka.
Allô,
allô,
e miandry ako a.
How are you, Mtenena?
Eh, I know what I'm saying.
Shalom, bro.
Eh, ah, tomorrow, Vocatelia, I'm saying.
Eh,
Paulo, the Turk Melufa, Paulo, the Paisan Jesuit.
Eh,
the Paisan Jesuit, Paulo, the Michula, and the Paisan Jesuit. Saya cuma ikhtiar kuhumat yang saya punya karena maklumlah saya tidak tahu. Ikan kuhumat kuhumat yang dani, fonresi dani, tiada nak frera nak kerajiti. Ia ini niat maru wakakelia niat jelewe, sama dia ne, hanya niat ne, jauh. Fah, tan frera lagi pusa kadek tanah dani. Tuk nunggu di nunggu kongresi sejuta setia, nana jualan macam jauh. Eu fui na manda cariva, tarde, um fazeru banana, freira e usei, na nossa ia se lá se mover, para não me deter mover, me cortar lá mover, sabe da marcha ele está, mover de onde, mover germano,
é te apure,
de casar ania dia, maneta na andro na macreu, fogo na nala matita, a tela se torna fogo, vai resta
Frère Laimbozaka Alexandre, tu de tena panabe.
Artena na pita zana tamaro.
Allô?
Allô? Tia, ma savahuaz mua amniresaka ue fahatiru vanandrazan tia. Dia mfamatu na mfumba fana za tika ni urmashuna, nutuku ni wetu na manatazia, fati wonja vata hafa kuri, na tumtuwa manuka na sana tia.
Halo.
Halo.
Ye.
Salama mpera.
Salama tara.
Ina mpera nsavata tikungare sana tamle fandara na tumtumbuzi koto maraina le, lewe mbuzi na sambuzi le, pana safana yizani smarotu ne makararari. Tufu na kile na kristiana na katolike li yiswa ramisi funu na fama yeza ndi otunwe savataratu nsaple otunye futu nzani kumarotunwe ata finalizi yetu le pandalina funu na fama yetani kumaru na karatu tufu na kile na mwope
ye kanati za waza metu nararu sufu na satia nfumba flasanta vata mila lanta lantaina Tieto mua ana uku black, keli angamba tamnyantu nmo pera, jilien te kruwa, tanya mzafu maniri voluanya, tia mteni nyula we, ori zanaku, sului sapleni, sampira vana reo, zaimu zan, lefapia nara nmo pera, jilien te kruwa, tia ujile raya mandeni pe, azafati mo puera, samsapu netika ne mo pera, fatumbu nena umisile, kanefa azadilfa, nisaplea, tia zavata natawa, yambuzuna na yanjua, ari, siyambuzuna na futi nenefa wa, fatukiniwe, huzata mana usaplea, fatimiembuzuna asfutini, fatiyanjua kuriu, Salamwe asia na utabernakla wa mfienguna na raya nefa timishi msiti chan sakramenta masna na raya za matiti nirnandwa di timishi dicha nzania ni ametaha na nlai sakramenta masna uka lanza lanza ula izia fa zava deibea za tau manaftuina fa nifumba fana zavana munda inraya sumaru maranta antrayana kade tiwe anu itan zaivualaza fana mafu zaivualaza anuwe manauva Sapli, maastuma na unipaterna sati, nipaterna kusa deti arabar marinwa taufa, raina yendan traful zanya, ya luan za aminwa, zain tena napia sana ni atawe paterna voluanya, fizain nenduan ni sapli zani. Farifana na urozir voe sapli ni anarani.
Kaimu tena betukuni miambus na sapli, sasan manor sapli ni amni, Ini am tumbuh bilen, sasa ni am tanah na, tiap lahan nak kray mu.
Tundram perat am tanah na, kat si auraran am janiulah. Fatau zai ti nareu semeti am narewa, arak nufnu narewa, fizain zava debiwe, minu narewa, ar miesa kaya ancua, ma piasan in fatau vaninya, fatina tauan futnya kursan atia. Zain ti nara zava debi. Halo, timbulamisi. uno a mopera misy sasana tao batemy diafaka nireny fa nanao garda malady dia izaho no nisolony reny ny mitondra ny zasa tany ampiangonana niarana tao batemy dia ahoana dia ny tenako moa tamina tao batemy a mbola tapabolana ny nahaterahako dia tamy nanao batemy a ny zokitsovavy matoa no nitondra ahy tany ampiangonana araky ny tantarain'ireo olon-dehibe ka tsy olany zany fa ilay finoany ray aman-dreny ny tena zava-dehibe avy eo moa mopera zany voanamangy ny mamako zany hono hoe mba hamangy ny mpifana aho zany ho izy mopera fa aizany reny ty zasy ty de zay moa le izy a ka dia entitsika mbavaka ireo zaza tao batemy rehetra moa zany a indrindra zay mbola voana tao batemy voahaingana.
Allô, de fanontaniana raika tomoa mopera hoe mitombona hoe masina maria renin'andriamanitra maria indray ve no talohan'andriamanitra de takoa moa sy ho raisina ambangovangony ohatran'izay fa amahareny zanak'andriamanitra azy de renin'andriamanitra izy ary masimbavy elizabeta ihany ko ary rehefa nandray ny famangeny maria de nysaotra an'andriamanitra hoe avy aiza no mba vangeny reniny tompoko aho ka ataoko hoe tsy de hoe raisina hoe andriamanitra nahary ny zavatra rehetra fa amahareniny jesosy kristy zanaka nitondra azy tao am-bohoka ary namafisiny elizabeta ihany ko zay tamin'ny famanginy. Allô,
allô,
io manahoana tompoko?
Eny tompoko, no mopera isaka mba anontany mikasika le hoe ahoana fampiasan'ny katolika le hoe teny tsy fantatra amin'ny lamesa sa manahoana tsara mikasika le teny tsy fantatra fa le fiangonana zandry mako mampiasa le teny tsy fantatra de katolika ve mba mampiasa teny tsy fantatra?
Ny katolika dia misy ireo olona miteny amin'ny teny tsy fantatra zany hoe teny tsy hay sy ny anarana nefa dia teneniny ka i Paoly apôstôly milaza hoe raha misy miteny amin'ny teny tsy fantatra dia aoka hisy ny mpantika teny ka tsy maintsy misy mpantika teny fa tsy samy anao aoaoa sy dabraka dabra io daholo imenimenina akory a tsy izy zay fa filaminana koa ny ao amin'ny fiangonana ka any amin'ireny karismatika na ireo reny vo roeno vo karismatika na ireo karazana vondrona ao ambany fitantanany fanahy masina reny a de misy tokoa ny miteny amin'ny teny tsy fantatra ary misy ihany koa ny mandika azy amin'ny fiatrany a amin'ilay teny a fantatry ny olona manatika eo ka zay moa ny tena hoe lamina kapobeny zany a araky ny sorodalana napetraky ny apôstôly.
Fa sarangatana ihany koa nefa ny fanomezan'ny fanahy masina mba azahoana mazava tsara ihany koa ny hafatr'andriamanitra tahaka ny tamin'ny pantekôte hoe zay nidina ny fanahy masina rehefa nitoriteny ny apôstôly samy nahazo amin'ny fiteny daholo ny amin'nyrehetrarehetra ny meda ny parta sy ny elamita sy ny rehetrarehetra ka inky ihany koa de taosio anisan'ny fahazavana tokony angatahana mandrakareo any fanomezan'ny fanahy masina mba hahafahana hoe mamantatra tanteraka ny tenin'andriamanitra sy ny sitrapony.
Allô,
allô,
manahoana tompoko? Mbola tsy tafiditra. Allô,
allô,
yeah,
allô, maheno
yeah.
Manahoana mopera?
Manakory
salama
yeah.
Ale dia mahazanga
eka
fanontaniana tamin'ny fitokanana ny hôpital Jean Paul II mopera nisy olona anakiray nanao akanjo mitovineny aveka fa ny fehikibony azy maity izy tsy nanao kalôty ina iny saotra tompoko.
Dia amin'ireo atao hoe moa fiangonana samihafa zany a dia betsaka ny akanjo fanamiena ka zahadiny fa angamba raha tsy diso aho a avy eo amin'ny fiangonana ortodoksy izy ireo ka ireo pretra tatsinanana sasany dia mitondra akanjo mitovitovy amin'ny eveka le sapy moa zany no anaovany. Mety ihany koa eveka anglikana zany fa mety tsy ny fantatrareo. Ka zay moa zany any marina hoe mila ny atao hoe culture générale tsika dia mba mamantatra an'ireny fitafiany isan-karazany fanaovan'ny manam-pahefana ao amin'ny atoko mpivavahana samihafa ireny.
Allô?
Allô? Eto moa hoe mangataka vavaka fonana hoe fiampankatena sa fanenenana. Hatramin'ny vavaka natrehan'ny sarin'i Jesosy Kristy mifantsika dia anisan'ny vavaka fifonana daholo ireny a, fa hoe rehefa misy fangatahana ny famindrapon'Andriamanitra dia azo ampiasaina amin'izay. Ohatra ny hoe ry Jesosy Tompo mamindra fo amin'ny tovam-panota aho raha tena taonao amin'ny fotokoly izy ary ataonao amin'ny kafanapoa dia efa mahasolo vavaka fifonana koa izahay. Tompo mamindra fo aminay ireny ihany koa dia ao anatiny.
Hono amopera nanao fahotana mahafady dia efa nikofisiana indray mandeha. Ampy ve ny kofisianana indray mandeha sa averimberina dia tako hoe atao tsara fotsiny ilay fikofisiana dia matoky ny famindrapon'Andriamanitra. Allô?
Allô?
Io.
Karaha ohatra tsy hainao ny fomba firesaka aminy a dia misaotra azy angamba de
misaotra
dia ampy zay.
Ampy zay.
Aza hasarotina fa dia nisika ihany vavasara.
Saotra makasitraka fa dia gnay efa mahalala an'i Jesosy aho fa dia mandehana any amin'ny toerana mbola tsy misy mpivavaka fa any ny tena milan'ny misionera hitoriny vaovao mahafaly. Zay ilay izy.
Allô?
Allô? Dia iny moa zava-dehibe satria manahirana tokoa ny raindray ny mangalatra ny kristianina ny sasany a dia mampiady ny fiangonana hono any amin'ny toerana sasany a dia hoy izy ah hoe ny lalana tsotra dia hoe tokony ho tapa-kevitra tsika hamakilay amin'ireo toerana izay mbola visy kristianina zany fa any ny tena mila ny famonjena.
Allô?
Allô?
Olo amin'ny
eny tompoko
artefeka teo loha iny zany zao ahoana ny asany retirety
de fantatrareo moa ny eveka misotro ronono dia tsahala amin'ireo eveka zay efa nisotro ronono fatatsika tahaka ny tompokolahy monseigneur Chartres dia nanampy a ny pretra zay niara-ny asa teto amin'ny diosezy. Nisy fotoana azy izy a natao kire tany hazo lava ary vikera tany andripamaky nanampy any mopera Beaupré zay mbola velonao pera Beaupré a kireny monseigneur Chartres tamin'izany. Ka ny eveka rehefa misotro ronono dia manatanteraka ny asa any raha ny fiangonana mandrakariva arak'izay mety ho vitany. Fa kosa manana tombony izy satria rehefa misy fanamasinana pretra diakra na confirmation ka tsy araky ny eveka eo atoerana dia afaka alefa izy a manatanteraka an'ireny ankalalahana satria ananany ny fahefana feno. Fa kosa ny hoe fitantanana ny diosezy ihany a no tsy afaka taony.
Dia eo mpamaraparanana ny fandaharana mosika mopera ny anina de hoe misaotra besaka sika rehetra zay nanaraka ny radio hatramin'ny nanaraka ny fandaharana ao no mopera teo a makasitraka makatelina anareo ary dia manome fotoana anareo indray amin'ny herintoy zao ny famaranana azy moa de atolotra anao Pere Josefa.
Dia mirary soaotsika rehetra ankalaza tsara ny fety ny sakramenta masina eo ampiomanana ihany koa amin'ny fetim-pirenena ka dia entanina moa tsika hono amin'izany hoe fitiavatanindrazana k ka nefa ny tena fitiavatanindrazana dia ny firotsahana sy finiavana miaraka amin'i Kristy hanavitra ny ainina amantsika hanavitra ny piraitanindrazana amintsika hialany ao anatin'ny fahatrana mankizokizoka ka dia entintsika ambavaka izany rehetra izany ary angatahantsika ny tsodrano avy amin'andriamanitra tompontsika ombantsika mianakavy anyeny tompo
ho tanteraka tokoa ny izany
isodrano sy tsimpina antsika ny andriamanitra mefa ny zavatra rehetra ny rai sy ny zanaka sy ny fanahy masina
amen
hitantana ny diantsika ny i kristy
isaorana ny andriamanitra
sotra antsika rehetra
olo amopea